Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kuulimme psalmista sanat: sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta. Sinä teet sen hedelmälliseksi. Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä. Sinä kasvatat sadon ihmisille, pidät maasta huolen. Me kaikki ihmiset tiedämme, että luonnossa on omat luonnonlakinsa. Tarvitaan aurinkoa, valoa, tarvitaan vettä ja ravinteita, jotta maa tuottaisi satoa. Kaikki kulkee ikään kuin omaa luonnonlakiaan. Mutta kristittyinä me tiedämme vähän enemmänkin, eikö niin? Me tiedämme, että Jumala on kaiken luoja. Hän on suunnitellut tämän kaiken, minkä näemme luomakunnassa ympärillämme. Ja hän on myöskin elämän ylläpitäjä. Ja siinä mielessä ymmärrämme, että olemme kuitenkin tämän luonnollisenkin elämän suhteen ja vuoden sadon suhteen. Olemme hänestä riippuvaisia. Ja siksi me haluamme tänään seurakuntana antaa Jumalalle kiitoksen menneestä kesästä ja sen sadosta, auringosta ja sateesta ja kaikesta, mitä olemme saaneet menneen kesän aikana. En tiedä nyt, kun syksy on jo tullut, muistatteko, että tämä kesä oli poikkeuksellinen. 22 peräkkäistä hellepäivää Tampereella. Koskaan aikaisemmin sellaista ei ole ollut, ja voi hyvin olla, että meidän aikanamme ei koskaan enää tule olemaan. Olemme saaneet poikkeuksellisen paljon lämpöä ja valoa, ja voimme olla tästä kiitollisia. Kuitenkaan ei ole ollut aivan kuivaa, on satanutkin aina silloin tällöin. Metsät ovat olleet täynnä mustikoita ja vadelmia. Meillä on ollut erittäin hyvä kesä takanamme ja voimme olla siitä iloisia ja myöskin Jumalalle kiitollisia, kun näemme näitä metsän ja pellon antimia täällä edessämme. Voimme kiittää Jumalaa, joka tällä tavalla antaa meille hyvyyttään ja siunauksiaan. Näiden psalmin tekstien lisäksi haluan ottaa vielä tässä sadonkorjujuhlassa erään Uuden testamentin tekstin, jossa myös puhutaan sadonkorjuusta, mutta tuodaan meidän ajatuksemme toisenlaiseenkin sadonkorjuuseen, joka liittyy ihmiselämään. Mehän tiedämme, että Raamattu puhuu hyvin paljon näistä molemmista, että me myöskin ihmisinä olemme sitä satoa, jota tässä maailmassa tuotetaan. No, Jaakobin kirje 5. luvusta, jakeet 7. eteenpäin, muutamia jakeita. Ajattelin, että tämä on teksti, joka sopii myöskin tähän sadonkorjuuseen, mutta myöskin niihin kokemuksiin, joita meillä on ollut nyt seurakuntana tässä parin viime viikon aikana, kun olemme seurakuntana olleet paljon myöskin julkisuudessa ja tämä tällaista kielteistä julkisuutta seurakuntana saaneet. Mielestäni tässä on ajatuksia, jotka voivat sopia myöskin tähän tilanteeseen. Jaakob kirjoittaa: olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti, niin maamieskin. Kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Älkää syytelkö toisianne, veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo ovella. Veljet, ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Te olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Herra on laupias ja anteeksi antava. Niin, tässä mainitaan sadonkorjuu. Tässä mainitaan myös varoitus toinen toisensa syyttelemisestä ja kehotetaan kestäväisyyteen ja kärsivällisyyteen ja ottamaan siinä profeetat esikuvaksi. Me ymmärrämme, että se sadonkorju, josta Jaakob tässä puhuu, on tämä ajan lopulla tapahtuva sadonkorju. Jeesuksen tullessahan, niin kuin uskomme Raamatun opetuksen mukaan, tapahtuu eräänlainen suuri sadonkorju. Ja jotenkin tuntuu siltä, että maailman sato alkaa olla pian valmista korjattavaksi. Menneen viikon aikana olemme järkyttäviä uutisia maailman tapahtumista nähneet. Tässä Markku viittasikin jo Ruotsin ulkoministerin murhaan. Mutta myöskin meidän omassa kotikaupungissa, eikö niin? Uutisia surmatöistä, paloitteluista, jopa ihmissyönnistä, tapahtumista, jota hyvin harvoin maassamme tapahtuu. Tapahtumista, jotka ovat meille hyvin järkyttäviä, ilman muuta. Mutta jotka myöskin ehkä voivat puhua meille jotakin siitä ajasta, jossa me elämme. Siitä, miten tämä maailma on menossa loppuaan kohti. Miten ihmiskunta on jakautumassa kahteen joukkoon. Vähän siihen tyyliin, kun ilmestyskirja esittääkin tapahtuvan ennen Kristuksen tuloa. Vääryyden tekijät menevät yhä pidemmälle vääryydessään, mutta myöskin ne, jotka ovat Jumalan omia pyhiä, pyhittyvät edelleen omassa uskossaan. Niin, Jaakob kehottaa meitä olemaan kärsivällisiä, sillä Herran tulo on lähellä. Nämä kaikki ikävätkin asiat voivat osaltaan muistuttaa meitä tästä. Herran tulemus lähestyy. Raamattu puhuu tästä sadonkorjuusta verraten vehnään ja toisaalta rikkaviljaan. Ja siinä nousee esille se suuri kysymys meille yksilöinä. Kumpaa satoa me olemme? Kumpaa satoa sinä olet silloin, kun Jeesuksen tullossa tapahtuu tämä suuri elonkorjuu? Oletko sinä sitä satoa, joka on kasvanut hyvästä siemenestä, Jumalan sanan siemenestä, että se on saanut elämässäsi kasvun mahdollisuuden? Vai onko se tätä rikkaviljaa, josta Raamattu puhuu? Ymmärrämme, että suhde Jeesukseen, Kristukseen, se ratkaisee meidän jokaisen kohtalon, eikö niin? Ei ole muuta mahdollisuutta. Itsessämmehän me olemme kaikki sitä rikkaviljaa. Emmekä sadonkorjuun päivänä ole Jumalalle kelpaavia. Mutta Jumalan armosta, ja jos olemme ottaneet vastaan Kristuksen ristillä antaman uhrin, mekin voimme kelvata. Mekin voimme olla sitä satoa, joka kootaan taivaan aittoihin. Hebrealaiskirje, jota olemme nyt viime sapatteina tutkineet, tuo hyvin lohdullisia ja toivorikkaita näkökulmia. Ei niin, että meidän tarvitsi olla koko ajan huolissamme ja peloissamme, ajatellessamme, että maailman sadonkorjuun hetki lähestyy, vaan että voimme olla, niin kuin hebrealaiskirja hyvin esittää, 10. luku ja 19. jae. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Täysi oikeus, ja muutama jae myöhemmin. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnesta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Me voimme olla varmoina uskossa. Ei meidän tarvitse pelätä tämän maailman sadonkorjuuta, vaan voimme olla luottavaisia, että Kristuksen uhri totisesti riittää myöskin meille. Vaikka olemme epätäydellisiä, erehtyväisiä ja syntisiä ihmisiä, jos Kristus on meidän vapahtajamme, me todella pääsemme oikealle puolelle tässä sadon korjuussa. Tässä tekstissä puhuttiin myöskin Jaakobin neuvo oli, älkää syytelkö toisianne. Jos ajattelemme näitä viime päivien tapahtumia, eikä minulla ole siitä sen enempää tietoa kuin muillakaan, jotka olette tarkasti asioita seuranneet. Siinä on hyvin, hyvin selvästi havaittu, että tässä kohtaa on monta kertaa tapahtunut valitettavasti virheitä, eikö niin? Nyt olemme voineet lukea lehdestä, miten jotkut juristit ovat arvostelleet adventtikirkon juristia, joka oli antanut sen ohjeen, minkä hän antoi. Nythän hän on antanut uudestaan tiedotteen siitä julkisuuteen ja on edelleen sanojensa takana. Vaikuttaa hyvin vahvasti siltä, että jotkut ovat heppoisin perustein ja tietämättömyydestä antaneet tällaisia arvostelevia, voisimmeko sanoa, moraalisen tuomion lausumia, vaikka eivät ole kuitenkaan asioista olleet riittävästi perillä. Ja niin kuin ehkä huomasitte siinä Päivärinnan ohjelmassa viime maanantai-aamuna, vaikuttaa valitettavasti siltä, että myöskin meidän seurakuntamme sisällä on kovia arvioita ja sanoja annettu, lausuttu kirjelmissä, joita sitten kun niitä ruvetaan peräämään todellisuutta niiden taustalla, sitä ei löydykään ihan niin vahvoja asioita, mistä on syytetty. Varmasti meille kaikille ovat aiheellisia nämä Jumalan sanan sanat, että emme olisi niin herkkiä antamaan tuomioitamme. Ehkä voimme tämän tuoda myöskin vielä lähemmäksi omaa sydäntämme, eikö niin? Vaikka me emme olisi nyt julkisuudessa tai missään lausuneet tuomioita. Eikö niin, että meillä ihmisinä on hyvin nopeasti teemme johtopäätöksiä toinen toistemme toimista ja siellä taustalla olevista motiiveista. Me hyvin herkästi annamme tällaisia moraalisia tuomioita, vaikka meillä ei ole riittävää tietoa asioista, että me voisimme oikeastaan antaa. Jaakob vähän aikaisemmin tässä samassa kirjeessään hän sanoi sanat, tällaiset sanat, täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Tämä on toisaalta ehkä lohdullinenkin ajatus. Ainakin minä henkilökohtaisesti koen, että minä olen hairahtunut puheissani ja hairahdun uudestaan ja uudestaan. Ja se onkin niin, että täytyisikin olla aika täydellinen, jos ei hairahtuisi. Ja on tietysti hieno asia, että Jumala hyväksyy meidät myöskin hairahtuvina ihmisinä. Mutta on hyvä nähdä nämä ihanteet, eikö niin? On hyvä nähdä meidän sekä yksilöinä että myöskin seurakuntana se, että niin kuin sana sanoo, että olisi vartija suullamme. Että me olisi liian herkästi ja usein vielä aiheettomasti ja perusteettomasti antamassa moraalisia tuomioitamme toisten ihmisten elämästä ja käyttäytymisestä. Siinä on varmasti se opetus, joka on myöskin ajankohtaista meille, kun olemme huomanneet, miten julkisuudessa on meidän mielestämme väärin ja kevein perustein annettu moraalisia tuomioita. Sitten tässä Jaakobin kirjeessä jatketaan vielä ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksi profeetat. Niin, vastoinkäymisten kestämisessä. Meillä ihmisinä voi olla erilaisia vastoinkäymisiä. Jokainen ihminen, en usko, että kukaan tässä elämässä pääsee elämän läpi ilman, että on vastoinkäymisiä. Ne voivat olla ulkonaisia, terveydellisiä vastoinkäymisiä, taloudellisia vastoinkäymisiä. Hyvin usein ja lähes kaikilla ihmisillä on myöskin ihmissuhteisiin liittyviä vastoinkäymisiä. Ihmissuhteissa jopa perheen sisällä ja niin edelleen. Me emme kukaan selviä tästä elämästä ilman vastoinkäymisiä. Ja meitä kehotetaan ottamaan profeetat esikuvaksi vastoinkäymisten kestämisessä. Yksilötasolla ja varmasti nyt kun me voimme kokea, että seurakuntana Suomessa, adventtikirkkona, olemme kokeneet tällaista vastoinkäymistä, niin on hyvä nähdä tämä rohkaisu, että me voimme kestää niitä Jumalan avulla. Menneen viikon aikana sain sähköpostiviestin eräältä tämän seurakunnan jäseneltä, jossa hän kertoi, että tämä julkisuus, mitä nyt tässä viime viikkoina on ollut, on johtanut siihen, että häntäkin hänen omassa sukulaispiirissään on vähän niin kuin painostettu tai vihjailtu siihen, että siihen suuntaan, että ehkä sinunkin olisi hyvä nostaa kytkintä tuollaisesta erikoisesta porukasta. Tässä nyt tuli ehkä vähän omin sanoin sanottuna, kuitenkin tämä ajatus. Ja hän sanoi, että hän on kokenut tällaisenkin keskellä rohkeutta ja päättäväisyyttä ja tyyneyttä. Uskon, että Jumala antaa meille, on ne sitten tämän tyyppisiä tai henkilökohtaisen elämän paineita ja ahdinkoja. Me voimme saada Jumalalta apua myöskin tällaisiin tilanteisiin, eikö niin? On hirmuisen tärkeää se, että meidän sukulaisemme tai meidän ihmiset, joita me tapaamme, että he eivät ole ohjaamassa meidän elämäämme ja sen tärkeitä valintoja, eikö niin? Vaan kuitenkin vastuu meidän elämästämme on meillä itsellämme. Ja siinä mielessä on hyvä nähdä, että meidän ei tarvitse heti taipua ja murtua, jos tuulee, vaan meidän elämämme voi olla niin vahvalla perustalla, että se kestää. Raamatussahan kerrotaan, miten profeettoja kohdeltiin. Meitä ei ole varmaan ketään niin tiukkaan paikkaan laitettu kuin heitä. Niin muistatte, Jeremia laitettiin kaivoon ja heitä on pilkattu. Tulee ylös kaljupää ja niin edelleen. Muistatte vanhasta testamentissa aika mainioita profeettojankin koetustilanteita, mutta he kestivät, koska heillä oli tehtävä ja heillä oli sanoma. Uskon niin, että Jumala voi vahvistaa myöskin meitä yksilöinä ja seurakuntana erilaisten puhurien läpi niin, että me voimme kestää ja Jumala voi olla meidän kanssamme. Apostoli Paavalihan on malliesimerkki siitä, miten hän kesti. Häntä kivitettiin ja melkein luultiin hänen olevan hengiltä ja metakoita järjestettiin, kun hän saarnasi evankeliumia. Mutta hän ei ostanut matkalippua takaisin Jerusalemiin ryhtynyt siellä sitten kutomaan telttoja, vaan hänellä oli tehtävä, eikä hän antanut minkään asian haitata sitä tehtävää, mikä hänellä oli. Me saamme luottavaisin mielin odottaa tulevaisuutta. Tässä Jaakobin kirjeen tekstissä sanottiin, että tuomari seisoo jo ovella. Tämähän sopii hyvin myöskin näihin asioihin, eikö niin? Me voimme olla siinä mielessä hyvällä mielellä, että voimme uskoa, että tämän valtakunnan poliisilaitos ja syyttäjä ja oikeuslaitos tutkivat ja tekevät omat johtopäätöksensä ja antavat omat tuomionsa. Ei meidän tarvitse etukäteen annettuihin tuomioihin tyytyä. Mutta tietenkin tämä teksti varmasti tarkoittaa nyt jotain muuta tuomaria, eikö niin? Tässä ei ajateltu ehkä ensisijaisesti niitä tuomareita, jotka meillä on oikeuslaitoksella, jotka tekevät käsittääkseni kuitenkin hyvää työtä, parempaa ja perusteellisempaa työtä kuin nämä tuomiot, joita mediassa julkaistaan. Mutta me voimme uskoa, että Jeesus Kristus on se tuomari, jonka eteen kaikki asiat ja kaikki ihmiset viedään. Ja tämä tuomari on erässä mielessä paljon vaativampi, eikö niin? Jos me ajattelemme, että Jumala tietää kaikki meidän elämämme teot, kaikki meidän ajatuksemme, sanamme, tekomme, laiminlyöntimme. Siinä mielessä paljon haastavampi tuomioistuin kuin maallinen tuomioistuin, koska Jumalalle ei ole mikään salattu. Siinä mielessä me jokainen joutuisimme tuomituksi. Mutta niin kuin ymmärrämme sanan pohjalta, tähän hengelliseen tuomioon liittyy kuitenkin Jeesuksen Kristuksen toiminta, hänen uhrinsa, anteeksi antamus ja se, että hän esittää omia ansioitaan silloin, kun pannaan esille meidän elämämme ja meidän tekomme. Mielestäni tässä on se toivo, johon me voimme kristittyinä, johon me voimme elämämme panna. Ei meillä tuomiolla mitään muuta toivoa ole kuin se, että silloin kun tarkastellaan, että onko tämä ihminen elänyt hyvän elämän vai onko hän elämässään virheitä, on se, että silloin katsotaankin Jeesusta Kristusta, millaisen elämän hän on elänyt. Ja hän on ainoa, joka on virheetön, täydellinen. Ja niin kuin sana opettaa, hänen elämänsä varassa mekin voimme kestää kerran tuomiolla. Kiitetään tästä Jumalaa. Taivaan Isä, tänä sapattina haluamme tuoda kiitoksemme sekä maan sadosta, mahtavasta kesästä, joka on takanamme, mutta myöskin siitä, että kun ajattelemme tätä koko maailman sadonkorjuuta, joka lähestyy, emme me tiedä, koska se on, koska on Kristuksen tulemus. Mutta kiitos siitä, että sanasi mukaan me voimme selviytyä siitä Kristuksen avulla. Kun turvaamme häneen, silloin hänen vanhurskautensa, hänen täydellinen elämänsä luetaan meidän hyväksemme. Ja silloin meistäkin voidaan sanoa, syytön, mene Herrasi iloon. Herra, anna meille jokaiselle niitä asioita, joissa Jaakob tässä kehotti. Sitä, että emme olisi kärkkäitä toinen toisiamme tuomitsemaan, vaan jättäisimme tuomion sinulle. Ja sitä, että me voisimme todella ottaa kärsivällisyydessä ja kestävyydessä esikuvaksemme ne Jumalan miehet ja naiset, jotka ovat olleet Jumalan asialla ja ovat myöskin olleet kestäviä vaikeuksien ja vastoinkäymisten hetkellä. Jeesuksen rakkaan vapahtajamme nimessä. Aamen.